Գլուխ 42-րդ. United Magazines ընկերության գործերը, որքանով այդ վերաբերում էր ռեկլամների, առևտրական և արտադրական բաժիններին, այնքան դժբախտ վիճակում չէին, որ տակտով, գործարար խելամտությամբ ու ժերաջան աշխատանքով հնարավոր չլիներ արագ վերականգնել. Սկսած այն ժամանակից, երբ Florence White-ը անցել էր առևտրական և ֆինանսական բաժինների ղեկավարման գործին, դրությունը այդ հատվածներում դանդաղորեն շուռ էր եկել դեպի լավը. Թեև նրա խելքի բանը չէր, թե որն է օրվա հրատապ հոդվածը, կարևոր գիրքը, լավ վաճառվող գեղարվեստական հրատարակությունը, բայց արտադրական ճիշտ մեթոդի, ճիշտ գնելու և ճիշտ վաճառելու, աշխատող ձեռքերը էժան վարձելու և արդյունավետ օգտագործելու տեսակետից, նա ուներ այնպիսի յուրահատուկ խորաթափանցություն, որը նրան դարձրել էր ազդեցիկ անձնավորություն. Մարդկանց վարձելիս նա առաջին հայացքից կարող էր հասկանալ, թե տվյալ անձը որքան տեղյակ է իր գործի. Գիտեր, թե որտեղ կարելի է գրքեր վաճառել և ինչպես. Նա գիտեր մեծ քանակությամբ և ամենաեժան գնով թուղթ գնել, ինչպես տպել և հրատարակչական ծախսերը հասցնել հնարավոր նվազագույնի. Ոչ մի վատնում կամ թափթփուկ թույլատրելի չէր. Մեքենաներն օգտագործում էր լրիվ կարողությամբ, այդ կատարում էր մի շարք ժամացուցակների միջոցով, որոնք մեծ չափով խնայում էին վատնումները և պահանջում նվազագույն չափով մարդկային ձեռքեր. Նա անընդհատ կոնֆլիկտի մեջ էր բանվորական միությունների հետ, որովհետև վերջիններս բողոքում էին նրա մեթոդի դեմ, որ վերացնում էր զուգահեռ աշխատանքը և կրճատում բանվորներին. Նա ղեկավարում էր երկաթե բռունցքով և պրոֆ միության ներկայացուցիչների հանդեպ իր վարմունքով սանձարձակ էր, կոպիտ ու ցինիկ. Այնտեղ վախենում էին նրանից և հաշվի առնում նրան. Դրությունը համեմատաբար լավ չէր ռեկլամի բաժնում. Ժուրնալները, որոնց հետ կապված էր այս բաժնի աշխատանքը, հաջող կերպով չէին հրատարակվում. Դրանք որոշ չափով ետ էին մնում կյանքից, չէին արտահայտում տվյալ ժամանակաշրջանի հույզերը ու զգացմունքները, և հասարակությունը սկսում էր այլ տեղեր որոնել իր մտային սնունդը. Այդ ժուրնալները մի ժամանակ մեծ տիրաժով էին լույս տեսնում և մեծ համբավ էին վայելում. Այդ այն ժամանակ էր, երբ դրանց առաջին հրատարակիչները ու խմբագիրները իրենց մտային ծաղկման աստիճանի վրա էին գտնվում. Այդ ժամանակներին հաջորդել էին հոգնածության, անտարբերության օրեր և լճացում. Միայն Կոլֆաքսի գահակալման շրջանում հույսը սկսել էր վերադառնալ. Ինչպես արդեն ասել ենք, նա որոնում էր եռանդուն մարդկանց այս գործի բոլոր բնագավառների համար. Բայց ամենից առաջ այնպիսի մեկին, որը ցուցում տար իրեն, թե ինչպես պետք է ղեկավարեր այդ եռանդուն մարդկանց. Ով էր երկնելու այնպիսի գաղափարներ, որոնք կարողանային ընթերցող հասարակության ուշադրությունը բևեռել այս կամ այն ժուրնալի վրա. Այդ ով է գրքերի հրատարակչության մեջ ներգրավելու մեծ և ճանաչված հեղինակների. Ով էր տարբեր բաժինների ղեկավարներին այնպիսի ոգով խրախուսելու, որ հասարակական շահագրգռվածություն առաջացներ և հաջողություն բերեր. Նա հույս ուներ, թե այդ մարդը Յուջինը կարող էր լինել. Բայց երբ? Այժմ, երբ Յուջինը իր տրամադրության տակ էր, ուզում էր շտապեցնել գործի ընթացքը. Յուջինը ռեկլամների բաժնի վարիչի աթոռին նստելուց կարճ ժամանակ հետո տեսավ իրերի դրությունը. Իր աշխատակիցները, երբ ժողովի հրավիրեց, տրտընջալով ասում էին, թե իրենք պայքարում են ժուրնալների տիրաժի անկման դեմ.
«Ասացեք, ինչ ուզում եք, միստր Վիթլա»,
մռայլորեն խոսեց նրանցից մեկը.
«Ամենակարևոր հարցը տիրաժն է. պետք է բարձրացնել մեր ժուրնալների հեղինակությունը. արդյունաբերողները շատ լավ գիտեն, թե երբ է ռեկլամ արդյունք տալիս. Մենք շարունակ զբաղված ենք կլիենտներ հավաքելով, բայց նրանց չենք կարողանում պահել, այո, չենք կարողանում. ժուրնալները չեն արդարացնում իրենց. Ինչ եք հրամայում անել»։
«Ասեմ, թե ինչ պետք է անել», հանգիստ պատասխանեց Յուջինը. «Ամենից առաջ կաշխատենք կարգի բերել ժուրնալները. հասկանալի է, որ այդ ուղղությամբ պետք է տեղի ունենան մի շարք փոփոխություններ. Արդեն գործը սկսել է դեպի լավը գնալ. արտադրական բաժինը, օրինակ, սքանչելի վիճակ ունե, ես այդ գիտեմ. կարճ ժամանակում լավ կլինեն և հրատարակչական բաժինները։ Ուզում եմ, որ դուք այժմ գոյություն ունեցող պայմաններում ցուցաբերեք ձեր ամբողջ եռանդը։ Ես չեմ ուզում այս բաժնում աշխատակիցների փոփոխություններ կատարել, եթե հնարավոր լինի։ Ես յուրաքանչյուրին առանձին ցույց կտամ, թե ինչ պետք է անել։ Ուզում եմ հավատակ, որ աշխարհում մեր կազմակերպությունը իր տեսակի մեջ ամենամեծն է։ Եվ կարելի է այնպես անել, որ դրա առջև բոլոր խոչընդոտները վերացվեն։ Նայեցեք միստր Կոլֆաքսին։ Կարծում եք, թե նա երբևէ իր գործերում կվրիպի։ Մենք կարող ենք վրիպել, բայց նա երբեք։ Այդ մարդկանց դուր էր եկել Յուջինի վարմունքը ու ինքնավստահությունը։ Նրանց դուր էր եկել նրա հավատքը իրենց հանդեպ։ Դեռ 10 օր էլ չկար, որ նա եկել էր, և արդեն շահել էր նրանց վստահությունը։ Նա բոլոր ժուրնալները տարավ տուն, հյուրանոց, որտեղ ժամանակավորապես իջևանել էին ինքն ու Անջելան, և խնամքով սկսեց ծանոթանալ դրանց հետ։ Նա տուն տարավ բոլորովին նոր լույս տեսած մի քանի գրքեր և խնդրեց Անջելային կարդալ։ Նա ջանաց պատկերացնել, թե ինչ էր ներկայացնելու յուրաքանչյուր ժուրնալ, ով էր այն մարդը, որը յուրաքանչյուր ժուրնալին տալու է յուրահատուկ կյանք ու զորություն, և որտեղ էր նա։ Նա արկածային ժուրնալի համար անմիջապես մտածեց մի մարդու մասին, որին հանդիպել էր տարիներ առաջ, և որը այնուհետև մեծ հաջողությունների էր հասել մի թերթիկ իրաքնորյա հավելվածի հրատարակման գործում։ Այդ մարդը Ջեք Բեզինան էր։ Նա իր գործունեությունը սկսել էր որպես ռադիկալ գրող, բայց այնուհետև խաղաղվել էր և դարձել ազդեցիկ ժուրնալիստ։ Վերջին մի քանի տարիները Յուջինը մի անգամ հանդիպել էր նրան, և ամեն անգամ խորապես ազդվել էր կյանքի մասին նրա դատողությունների ուժից ու սերությունից։ Մի անգամ Յուջինը ասել էր նրան. «Ջեք, դուք պետք է ձեր սեփական ժուրնալը հրատարակեք»։
«Եվ կհրատարակեմ»։
«Կհրատարակեմ»», պատասխանել էր նա։ Այժմ, երբ Յուջինը զբաղված էր համապատասխան մարդկանց ընտրության գործով, Բեզինան նրա մտքում հենց այն անձնավորությունն էր, որին պետք էր հրավիրել։ Յուջինը տեսել էր ներկախմբագրին, բայց թվում էր, թե նա բոլորովին զուրկ էր կորովից։ Շաբաթաթերթը կարիք ուներ Տաունսենդ Միլլերի նման մի մարդու, բայց որտեղից գտներ նրա հավասարին։ Ներկախմբագրի մտահղացումները հետաքրքիր էին, բայց նա շատ քիչ էր հաշվի առնում ընթերցողների լայն շրջանների պահանջները։ Յուջինը եղավ տարբեր խմբագիրների մոտ, ակներևաբար նպատակ ունենալով տեսնել և ծանոթանալ նրանց հետ, բայց ոչ մեկից գոհ չմնաց։ Որոշ ժամանակ հետո, համոզվելով, որ իր բաժինը կարիք չի զգում հատուկ ուշադրության, նա մի օր ասաց Կոլֆաքսին. «Մեզ մոտ ամենից վատ աշխատում է հրատարակչական բաժինը. ես ծանոթացա իմ բաժնին և համոզվեցի, որ այնտեղ չկա արգելակող այնպիսի հանգամանք, որը հնարավոր չլինի ուղղել. բայց նույնը չի կարելի ասել ժուրնալների մասին. Մի կողմ թողած իմ աշխատավարձի հարցը, ես կուզեի, որ ինձ թույլ տայիք այնտեղ կատարել որոշ փոփոխություններ. այդ բաժնում դուք չունեք այնպիսի մարդիկ, որոնք հարկավոր են ձեզ. ես կաշխատեմ գործել ոչ այնքան կտրուկ, սակայն կարծում եմ, որ մի քանի փոփոխություններ գործին չեն վնասի»։
«Ես այդ գիտեմ, գիտեմ»։
«Ինչ եք առաջարկում»,» ասաց Կոլֆաքսը։ «Պարզապես լավ աշխատակիցներ, ուրիշ ոչինչ»,» պատասխանեց Յուջինը։ «Նոր մարդիկ, նոր գաղափարներով. դա կարող է սկզբում մեծ ծախսեր պահանջել, բայց ժամանակի ընթացքում այդ ծախսերը ավելի քան կարդարացնեն իրենց»։
«Դուք ճիշտ եք, ճիշտ եք»,»
պնդեց Կոլֆաքսը ոգևորված ձայնով։
«Երկար ժամանակ ես սպասել եմ մեկին, որի դատողությունները ինձ համար արժեք ունենային, և որը գար ու ինձ հայտներ այդ. որքանով որ հարցը կապված է ինձ հետ, հենց այսօրվանից կարող եք ձեզ վրա վերցնել այդ գործի ղեկավարությունը»։ «Այն աշխատավարձը, որ ես խոստացա ձեզ, այսուհետև ուժի մեջ է. սակայն ուզում եմ մի բան ասել ձեզ»։
«Ուզում եմ մի բան ասել»։
«Դուք լրիվ լիազորությամբ անցեք գործի, բայց վայր չընկնեք. ձեր ոտքը քարին չդիպչի, չհիվանդանաք կամ սխալ չգործեք»։
եթե նման որևէ բան պատահի, ապա Աստված օգնի ձեզ։ Եթե սխալվեք, ես ձեզ ողջ-ողջ կուլ կտամ։ Ես լավ գործատեր եմ, Վիթլա, լավ աշխատողին ուզածի չափ կվճարեմ, իհարկե բանական սահմաններում, բայց եթե տեսնեմ, որ ինձ հետ խաղ են անում, կամ հիմարի տեղ են դնում, կամ սխալվում են, ապա իմ մեջ գթություն չկա, նույնիսկ ամենափոքր չափով։ Ես պարզ մարդ եմ, բայց անզգա, անզգա, և նա անտպագրելի հայհոյանք արձակեց։ Ահա թե ինչ կարող եմ ասել իմ մասին։ Այժմ մենք հասկանում ենք իրար։
Յուջինը զարմացած նայեց այդ մարդուն։ Նրա կապույտ աչքերում նկատեց դաժան, սառը մի շող, որը առաջ էլ էր տեսել։ Թվում էր, թե նրանից էլեկտրական հոսանք էր հորդում, իսկ նրա հայացքի մեջ կար դիվային ինչ-որ բան։ «Անցյալում նման բնույթի միակ նարկություն արել են ինձ», ասաց Յուջինը, հիշելով Սամերֆիլդին և նրա բառերը աղբարգի մասին։ Հազիվ նա սպասած լիներ, թե կլսի այսքան սառը և որոշակի մի առաջարկություն, այն էլ այնքան շուտ, նոր պաշտոնին անցնելուց անմիջապես հետո։ Բայց դա իրականություն էր, և ինքը ստիպված էր դիմավորել դրան։ Մի պահ նա ցնցվեց, որ բաժանվել է Կելվինից։ «Ես բոլորովին պատասխանատվությունից չեմ վախենում», խոժոր պատասխանեց Յուջինը։ «Ես չեմ պատրաստվում վայր ընկնել կամ ոտքս քարին դիպցնել կամ սխալներ անել, որքան որ կարող եմ. իսկ եթե նման բաներ պատահեն, ձեզ չեմ հայտնի իմ տրտունջը»։
«Դե, ես միայն ասում եմ»,
ասաց Կոլֆաքսը նորից ժպտալով և ընդունելով դեմքի բարի արտահայտություն։ Աչքերի սառը փայլան հետացավ։
«Եվ այն, ինչ ասացի, բխում է իմ ամենաբարի ցանկություններից. ես իմ ամբողջ ուժով և հեղինակությամբ զորավիկ կլինեմ ձեզ, բայց եթե թերանակ, Աստված օգնի ձեզ, ես չեմ կարողանա օգնել ձեզ»։
Կոլֆաքսը վերադարձավ իր գործին, իսկ Յուջինը բարձրացավ վեր։ Նրան թվում էր, թե կարդինալի կարմիր գդակը գլխին է դրած, իսկ վերևից կախված է մի կացին։ Նա պետք է այսուհետև զգույշ մտածեր այն ամենի մասին, ինչ անում էր։ Պետք է դանդաղ շարժվեր, բայց շարժվեր։ Ամբողջ իշխանությունը, լիազորությունը տրված էր իրեն։ Այժմ կարող էր բարձրանալ վերևի հարկը և աշխատանքից ազատել որևէ ծառայողի։ Կոլֆաքսը նեցուկ կլիներ նրան, բայց ինքն էլ ստիպված կլիներ ազատ տեղերի համար նոր մարդ ճարել, և այն էլ արագ ու արդյունավետ ձևով։ Այո, լուրջ պաշտոն է, պատվավոր, սակայն և դժվարին։